Neraugoties uz to, ka īsi pirms vētras daudzviet zemnieki intensīvi centās nokult labību, liela daļa ražas zemgalē vēl ir uz laukiem, lēš lauku konsultāciju centra augkopības konsultants Andris Skūdra, un norāda, ka pēc šīm lietavām uz laukiem arī nevarēs uzbraukt ar tehniku vēl vismaz 10 dienas.
Šeit notika intensīvā kūšana, lauki bija vairāk tā kā jau nogatavojušies, un zemgale uzsāka pirmā kūšana, tā kā šim gadījumā. Rapsis bija nokūts diezgan lielā īpatsvarā jau pēc agrās ziemas kviešu šķirnes tika iesāktas pagāršanai kult, un arī nedaudz vēlās šķirnes ir iesākts, tā kā, nu, pieļauj, ka zemgalē tas varētu būt vismaz 50% un vairāk, tas nav novākt, tā kā var būt arī ļoti spēcīgi postījumi, un arī šis te nokrišana maskas pārgāja pāri. Zemgalē, tas faktiski tāds nebija gadījums.
Zemnieku saimas vadītājam Jurim Lazdiņam saimniecība ir Dobeles novada Krimūnu pagastā. Šorīt apsekojot vēl nenokultos laukus, viņš novērojas lielu svēju un lietus radītos postījumus.
Pludo tāpat kā ielas, tāpat pludo lauki šobrīd, tikai labība viss ir sagāzt pie zemes un tāds, katrā gadījumā vētra un nokrišņu daudzums nav šajā saimniecībā piedzīvots, no atlikušie lauki, kas bija, tie, protams, ir visi pārplūduši, līdz ar to, kad vai mēs vēl pulsim, to mēs nevaram prognozēt, nu, skatīsimies, kā notiks ūdens noticēšana no laukiem un kā augsti žūst. Kaimiņiem arī vēl bija ziemas raps, kas nenokults, tas lauks ir tukšs, vienkārši viss ir izsists ārā, tā kā, nu, dienakti ir vajadzīgi, lai to situāciju tā kaut cik apkopot. Tas, kad jūlijā var šādi pārsteigt un izpostīt visu ražu, jā, nu, tāds nav piedzīvots.
Tāpat Jelgavas novada Sesavas pagastā augļkopības saimniecības osīšu saimniecēja Dacei āboliņai dārs ir aplūdis, vējā sagāstas ābeles un ir arī daudz nopurinātu ābolu. Saimniecība bija sākusi vākt vasaras ābolu ražu, bet arī lielākā daļa augļu vēl ir kokos. Ābola audzētāji saka, ka tik lieli plūdi šajā dārzā nav bijuši.
Tagad ūdeņi cēlušies un praktiski uz dārzu gan arī vai nevar aiziet. Man lielie zābas kājās ir, ja ūdens ir daudz un daudz ābeles sagāzušās, ir arī viena liela vīksne, bet tā laimīgi trāpījās gar māju, bet arī pie bitēm, arī tur krituši koki, tā kā nevar pārvietoties nekur. Mazmērķi saka, ka jāņem laiva ir. Pašlaik vējš turpinās, tā kā lietas mitējās, bet atkal sāk mirgot. Es tā domāju, gan līdz vakaram viņš vēl arī turpināsies, jo vēl ūdens visu laiku ceļas. Laikam visas neurācijas sakas ir pilnas, un mēs cerēsim, ka tas varbūt tās noskries. Ābelēm, ja īslaicīgi, tas varbūt tās nav tik kaitīgi kā graudiem.
Savukārt Tūkuma novada Džūkstē bioloģiskās graudu saimniecības gēdes saimniece Gundaga Jēkabsone arī norāda, ka lielākā daļa vasarā saimniecībā vēl nav nokulti, bet labībai šķiet pagaidām nav liela postījuma un ražu vēl cer vēlāk iegūt.
Tieši tagad mazliet apbraucam apskatīties laukus. Ir tā, ka nu, daļu ražas mēs bijām ziens kviešus novākuši, visi nebija novākti, bet izskatās, ka daudz maz ir noturējušies, auzas pavisam labi vēl stāv gaisā. Kvieši ir tādi nedaudz pieliekti, bet nav tādā veldrē pie zemes. Tā kā, nu, mums liekas, ka ja nožūs, tad varēs vēl kult un nebūs tā, ka galīgi postījumi ir.
Zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības uzdevis nozares institūcijām operatīvi apzināt vētras un stipro lietavu radītos postījumus lauksaimniekiem un mežu īpašniekiem, lai vēlāk lemtu par iespējamo atbalstu. Sinti Ambote, Latvijas radio.